Arī šī nedēļa Ukrainā ir iesākusies ar Krievijas raķešu un artilērijas triecieniem. Vismaz viens cilvēks nogalināts, bet vēl trīs ievainoti, kad vairākas raķetes trāpīja rūpniecības uzņēmumam Krivij Rihas pilsētā Dņipropetrovskas apgabalā. Ar smagu artilēriju apšaudīta arī Nikopole un Marganeca, taču nav ziņu par cietušajiem. Krievijas spēki ar raķetēm apšaudījuši arī Zaporīžies pilsētu. Tur par mērķi bija izvēlēta energoapgādes infrastruktūra un kāda rūpniecības uzņēmuma teritorija. Šajos uzbrukumos neviens nav cietis. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā paziņoja, ka Krievijas rīcībā joprojām ir pietiekami daudz raķešu un artilērijas lādiņu, lai turpinātu apšaudīt Ukrainas pilsētas. Tāpēc viņš aicināja iedzīvotājus apbruņoties ar izturību un būt vienotiem, lai pārdzīvotu šo ziemu.
Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод.
Ienaidnieks cer izmantot ziemu pret mums, padarīt ziemas augstumu un grūtības par daļu no sava terora. Mums ir jādara viss, lai izturētu šo ziemu, lai cik smaga tā būtu, un mēs izturēsim. Izturēt šo ziemu nozīmē visu aizstāvēt. Krievijai joprojām ir raķetes un priekšrocības artilērijā. Jā, bet mums ir kas tāds, kā okupantiem nav un nebūs. Mēs aizsargājam savu māju, un tas mums sniedz vislielāko iespējamo motivāciju. Mēs cīnāmies par brīvību, un tas vienmēr vairo spēku. Mēs aizstāvam patiesību, un tas vieno visu pasauli ap Ukrainu. Lai pārdzīvot šo ziemu, mums vairāk nekā jebkad agrāk ir vienam otru jāatbalsta, un vēl vairāk jārūpējas vienam par otru. Un lūdzu, nejautājiet, vai varat palīdzēt un kā. Vienkārši palīdziet, kad redzat, ka varat.
Ukrainas amatpersonas apgalvo, ka Krievijas raķešu krājumi strauji samazinās, taču to skaits ir pietiekams, lai veiktu vēl vismaz 3 vai 4 masveidīgus triecienus pa Ukrainas teritoriju. Pēc pēdējiem Krievijas masīvajiem raķešu uzbrukumiem visā Ukrainā ir nopietni traucēta elektrības piegāde, bet daudzviet nav iespējams nodrošināt siltumu. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens Krievijas centienus nodarīt pēc iespējas lielākus postījumus Ukrainas energoapgādes infrastruktūrai nodēvēja par barbariskiem. Viņš intervijā telekanālam CNN sacīja, ka ASV administrācija kopā ar kongresu strādā pie likumprojekta, kas ļautu atzīt Krieviju par valsti terorisma atbalstītāju.
Mēs pastāvīgi izvērtējam dažādus pasākumus, ko varam veikt, lai nepieciešamības gadījumā palielinātu spiedienu uz Krieviju. Pašlaik mēs kopā ar kongresu strādājam pie likumprojekta, kas palīdzētu mums pārvarēt dažas problēmas, kas ir saistītas ar valsts terorisma atbalstītājas statusu izmantošanu, kam var būt neparedzamas sekas. Tāpēc mēs ar kongresu strādājam, lai rastu risinājumu.
Runājot par notikumiem frontē, ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi uzskata, ka Ukrainas spēja saglabāt militāro iniciatīvu un turpināt līdzšinējo operāciju panākumu tempu ir atkarīga no tā, vai Ukrainas aizstāvji šozem turpinās aktīvas pretuzbrukuma operācijas. Analītiķi prognozē, ka Ukrainas bruņotie spēki visticamāk gatavojas izmantot sasalušās zemes priekšrocības, lai virzītos uz priekšu, jo rudens dubļos to izdarīt bija daudz sarežģītāk. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.